Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Sommerstevne, kristendating og mannsrollen. Dette podcasten til Tore og Tarjei. I dag så hverken Tore eller Tarjei med oss. Det rett og slett oss sommervikarer som har tatt over podcasten når de på sommerferie. Og her I det virtuelle studiet så det meg, Gerd Våren Emmer-Hoppsæter, Marte Skutlaberg og Rikard Bahari. Først så tenker jeg at vi må ta en liten introduksjonsrunde. Marte, har du lyst til å begynne?
Det kan jeg, vet du. Jeg heter da Marte Skutlaberg, 23 år og kommer fra Bergen. Jeg har akkurat fullført en bachelor I noe som heter utviklingsstudier ved Oslo Met, og jobber som sommervikar her I dagen for andre sommeren på rad.
Rikard Bahari heter jeg. Jeg her for... Første gang, min første sommer som sommervikar. Jeg studerer teologi, 24 år. Planen har egentlig vært å bli lektor, så jeg begynte å tvile litt på det etter at jeg har prøvd ut det å være lærervikar. Og så har jeg fått øynene opp litt for journalistikk, om det kanskje noe å satse på. Og de ukene jeg har hatt her har vært veldig fine da, så vi får se hva fremtiden bringer. Jeg har ett år igjen. På masteren min, før jeg kan kalle meg teolog. Da.
Jeg heter som sagt Gerd Våren. Jeg har bodd 5 år nå I Bergen. Jeg til vanlig student, og dette her min tredje sommer som sommervikar I dagen. Til høsten så skal jeg begynne på master, så etter det så planen å jobbe som lærer. Men jeg synes det veldig kjekt å holde på med foto, da. Så jeg tror jeg kommer til å fortsette med det I tillegg til lærer. Men det som jo at I dag så blir det en litt uvanlig podcast med en ganske sånn klassisk dagentematikk da. Det jo sommerferie, og så å si alle kirkesamfunn og organisasjoner har sommerstevne. Og vi som sommervikarer har jo vært litt rundt omkring, så vi tenkte at vi skulle dele litt sånn observasjoner og betraktninger fra det. Og etterpå så skal vi snakke litt om litt ulike andre saker som vi har skrevet om I sommer. Men Marte, har du lyst til å begynne å fortelle litt om dine erfaringer fra sommerstevnet?
Du, det kan jeg. Som sommervikar så vi jo som sagt så heldige at vi får lov til å reise på ulike stevner. Og jeg har jo da blant annet vært på Oase, som I år ble arrangert I Fredrikstad. Og Oases tema jo å bli fylt av ånden, og det mye karismatikk. Og det som kanskje var litt spesielt for sommerens stevne, var dette at nådegavene, eller fokuset på dette med at nådegavene skal komme i en funksjon. Så de hadde seminar om både tungetale og den profetiske tale, nei, profetiske gave. Og flere som jeg snakket med kommenterte at de satt veldig pris på at Åse belyste denne tematikken. For ofte blir det jo veldig sånn, kanskje litt sånn, ja, snakkes om nådgaver, og man har jo hørt at ja, det er noe noen mennesker har, men man vet egentlig ikke helt hva det er da. Har kanskje ikke satt seg inn i det, hører litt her og der, men det å få konkretisert det, og få litt undervisning rundt, ok, hva er det egentlig, det var det veldig mange som satt pris på. Og jeg var jo på da, til stede på dette tungetale-seminaret, og der var det også en veldig sånn, de hadde en sånn praktisk seksjon da, hvor deltakerne selv fikk prøve dette med å tale i tunger. Og det var jo veldig spennende. Og litt av dette valget rundt å ha den praktiske vinklingen da, det var jo noe han, lederen Eivind Arnevåg, snakket om, at deltakerne ofte kan bli passive i måten man arrangerer møtene på, men at de jo også ønsker å være praktiske på seminarene sine da. Så ja, det var interessant å se det valget.
Mm. Var det sånn at alle på en måte bare prøvde å tale i tunge, eller var det en del hvor man ba for, eller hvordan fungerte det liksom på det seminaret spesifikt?
Det fungerte sånn at først hadde man, det var delt opp i to bolker. Første bolk var en sånn undervisningsbolk, der man var, sånn, tok helt grunnleggende, hva er tungetale, er det bibelsk, ikke sant, ulike tema. Og så gikk man over i den praktiske seksjonen, hvor man da startet med å be, ba for at Gud måtte forløse nåde tungetalens gave da. Og så var det to personer som kom fram på scenen, en som sang og en som spilte piano. Og så prøvde man da å synge felles med felles tekst på forhånd. Eller man sang et felles vers. Og når det da var ferdig med felles verset, så fortsatte musikken, altså pianoet fortsatte å spille, uten at teksten stod, altså teksten forsvant da. Så da skulle jo folk bare prøve å synge selv. Og så holdt de på kanskje sånn et og et halvt minutt, og så gikk man tilbake igjen til å synge felles sangen, der teksten kommer opp på skjermen, og alle kan på en måte være med, man er tilbake på trygg grunn kanskje, og så går man inn i på en måte det ukjente igjen da, ved at musikken fortsetter, og folk får lov til å prøve ut da. Ja. Så det var, hørte spennende ut.
Ja, var det, fikk du snakket med noen etterpå som hadde vært med på det?
Ja, det gjorde jeg. Og en av de som sto frem da, hun snakket om at det var fint å få belyst temaet og få hørt litt mer om hva det egentlig er. Fordi man selv ikke vet så mye om det, og så får man kanskje spørsmål fra andre ikke-kristne venner, så er det sånn, ja, jeg har hørt at tungetale er liksom ting kristne driver med da, og jeg er usikker på hva i alle dager er egentlig greien. Så det er også, både for egen del, men også for å øke kunnskapen og faktisk kunne svare sine ikke-kristne venner på hva er egentlig greien med det vi holder på med i kristen Norge, synes i hvert fall hun var utrolig, utrolig fint da. Mm. Og i tillegg til Oase, så var jeg jo på YUM Refresh, som er Ungdom i Oppdrag sin leir for 20+, som var på Grimrugård. Og ja, altså uttrykket de har der, det kan jo minne litt om Oase sin stil, med både lovsang og dans og lysshow og høy musikk, og diverse. Men det som kanskje var et likhetstrekk her, da, det var at de hadde også en slags konkretisering, en praktisk anvending. Det var en av deltakerne som sa til meg i etterkant at en av det beste med denne leiren, det var at de gjorde undervisningen så personlig og så konkret. Det ble satt av tid i undervisningen hvor deltakerne selv fikk reflektere over hvordan de kan anvende det de har hørt konkret i livene sine. Da. Så det var det mange tilbakemeldinger på. At folk var, ja, synes det var positivt da, i likhet med tilbakemeldingene man fikk på Oase om dette med at man konkretiserer ting, man ikke passive deltagere på møter, men man får tid til å faktisk reflektere selv da. Og så sitter jo folk igjen med ulike ting fordi at man har anvendt det i sitt eget liv, og det kan jo kanskje, ja, noen vil jo mene at det mer fruktbart da, enn at man bare passive lyttere.
Altså jeg teologistudent da, så rent sånn teologisk så jo hvis vi snakker om tungetale eller liksom det karismatiske eller noen av disse tingene som har med det å praktisere troen, så det ting det finnes ulike syn på i ulike trosammenhenger, og det kanskje noe som jeg mistenker kan gjøre at man litt redd for å konkretisere det og faktisk praktisere ting, fordi at ok, noen mener dette, noen andre mener dette, så da kan vi på en måte ikke oppfordre til at alle her skal ta del i dette, men var dette noe som ble diskutert, at for eksempel det med tungetale, at det er ulike syn på det, ulike typer tungetale, litt sånn de teologiske debattene?
Altså, først av alt så snakket jo han, lederen Eivind Arnevåg, om at de er bevisst på at dette er et mye omdiskutert tema, og dette kan slå an i alle retninger, men at de fortsatt velger å gjøre det da, fordi ja, fallhøyden er kanskje ikke så stor, jeg vet ikke. Men på seminaret også, så ble det jo snakket om, altså det var jo et seminar om tungetale, så det var jo ikke så veldig mye snakk om de andre nådegavene, men det ble jo snakket ja, om at det var en gave da, veldig fokus på det, en gave Gud ønsker å gi, og at alle kan motta, men at det er vi som ønsker å åpne den gaven på en måte, han kan jo bare ligge foran oss, selv om, og så kan han bare ligge der hele livet, men så kan man også velge å åpne den da, og ta imot, men de tok ikke opp den teologiske debatten, nei, for det var et seminar om tungetale, og der man ønsket å gjøre det praktisk da, sånn at folk kunne få et lite, ja, dytt, eller et lite push for å kanskje selv utforske det videre hjemme da, i trygge settinger. Sånn at man kanskje har, ja, sett i gang ulike prosesser da, rett og slett, for at folk kan tenke videre, reflektere videre og prøve seg frem egentlig.
Mm. Det er veldig interessant. Jeg tror jeg har liksom hørt litt fra andre også, at det er litt sånn tradisjonelt, kanskje spesielt i Norge i mer karismatisk miljø, så var det kanskje før ganske vanlig at man, hvis noen hadde tungetale på et møte, så var det liksom vanlig at de forventet at noen hadde en tydning i forsamlingen, at kanskje noen gikk opp på scenen, formidlet et budskap, og så skulle noen andre komme en tydning. Men så har jeg også, jeg har hørt liksom andre også, at det er mer kanskje i miljøet i Norge nå, eller ikke i Norge nødvendigvis, men liksom, at det er mer vanlig at man kanskje bruker tungetale som noe personlig, som en sånn, man ber til Gud uten at man bruker tankene sine på å være veldig kritisk på måten man ber på en måte. At det er litt, og det er litt forskjellig da, fra den der at man skal ha en tydning til at det blir en personlig bønn. Og jeg kan jo ikke så mye om teologi, men det er jo litt, jeg vil jo tenke at det er litt sånn forskjellig da, de to måtene å bruke det på en måte.
Ja, i pinsekarismatisk sammenheng så har jeg fått inntrykk av at man opererer med ulike former for tungetale. Så du har denne formen for tungetale som er at du sier noe, og så kommer noen andre med tydning, som man kan lese om tydelig sånn i 1. Korinterbrev for eksempel. Og så har du også det her med at du taler på et språk du ikke kan, for eksempel i misjon, som er noen type tungetale. Men så er det en del som tenker at tungetale som et mer sånn personlig bønnespråk er noe som alle har muligheten til å få. Så det er ikke sånn at det er kun en gave som noen har, men noe alle har muligheten til, og noe som kanskje henger sammen med åndsdåpen og sånne ting. Så man kan ha en forventning da, tenker man, om at det her er en gave vi kan få fra Gud hvis man søker det. Og det er kanskje noe av en sånn type tankegang som også ligger bak det at man oppfordrer folk i salen til, kan du ikke prøve å si noe, på en måte? Prøve å hente ut denne gaven som man tenker Gud har gitt til alle som har ånden.
Det var veldig interessant. For to uker siden så var jeg på UL. Det var i år i Stavanger, i Imekirken sine lokaler. Og det var ganske interessant. Jeg har vært på UL selv som deltaker tidligere et par ganger for mange år siden. Men det var litt interessant å komme tilbake som journalist. Det som jeg synes var interessant med årets UL var det her temaet de hadde. De hadde et tema som var høytid. Noe som jeg synes var litt unikt for en ungdomsfestival, eller sommerstevne for ungdommer, fordi jeg tror selv så forbinder jeg kanskje høytid med et litt sånn seriøst tema, men jeg synes de løste det på en skikkelig kul måte. Det de gjorde var at på hvert av møtene så hadde de en høytid de gikk gjennom, og på det kveldsmøtet som jeg var på, så var temaet Pesach, eller påske. På norsk så blir det jo påske, men det var de gikk liksom gjennom den jødiske høytiden da, om historien om Israels folket som måtte vandre ut fra Egypt. Og det de gjorde var at de hadde liksom skuespill, så de hadde ulike personer som spilte forskjellige karakterer i historien. Det var liksom en som spilte Miriam, en som spilte Moses, Farao og også litt andre skuespillere. Miriam ble spilt av en ung kvinne som var på scenen, og så hadde de tatt opp video av de andre skuespillerne som spilte de andre rollene. Og det som var litt artig var at de brukte liksom både det var emosjonelt, de brukte humor, så salen lo, og så spesielt kanskje i rollen som far, og så var det liksom en veldig sånn pen og litt sånn frekk mann som liksom brukte mye sånn sarkasme da, i på en måte hans fremstilling av sin del av historien da, så gikk liksom gjennom disse karakterene. Og det var veldig kult, fordi jeg følte at alle hang veldig med, og sånn, kanskje tradisjonelt så tenker man kanskje at bibelhistorie forbinder man ofte kanskje med liksom ting man hørte om på søndagsskolen som barn. Men det her leder på en måte opp til at Hans Christian Skaar, som er leder for Misjonssambandet Ung, gikk opp på scenen og fortalte om liksom hvordan dette hang sammen med å ta nattverd, og så inviterte han hele salen på 1600 til å ta del i nattverdet. Og det var veldig sånn sterkt egentlig, og liksom, jeg følte at mange av de unge som var der sa liksom at de følte de fikk en liksom bedre forståelse for noe som de kanskje har vært med på før. Liksom, nattverd er jo noe som er veldig vanlig, men de fikk liksom en sånn på en måte bibelhistoriefremstilling av hvordan henger dette sammen på en måte. Med liksom når de måtte, ja, hele historien. Så det var liksom kult, og jeg følte at når de fremstilte en bibelhistorie på en sånn måte, så ble det veldig sånn virkelig. Og ja, for det er jo vanligvis så ville man jo kanskje ha forkynnelse på et sånt ungdomsmøte med en litt sånn kul person som forteller litt, og det er morsomt, og du henger med, sånn. Men det her var liksom veldig sånn ulikt alt annet jeg har vært med på før. Så det var veldig spennende. Og liksom kult at de tør å gjøre noe litt annerledes, og jeg vet ikke om de har gjort sånn tidligere, det kan godt hende at de har gjort det, jeg har ikke vært på UL i de siste årene, så jeg synes det var litt sånn stilig å bruke bibelhistorie på den måten til masse 16-17-åringer.
Så i tillegg til Åse og YUM Refresh, så var jeg de siste to dagene vært en tur på Lia Gård oppe i Koppang, og det er jo ganske forskjellig fra de store festivalene, hvor man har samlet mange tusen mennesker. Mens Lia, her var det en gjeng på rundt 90-100 som er samlet til retreat, som fokuserer på å finne Gud i stillheten, har fokus på tidbønn, og synger man sanger, så er det ikke fullt band og høy lyd, men det er a cappella. Man går pilgrimsturer i naturen, reflekterer over spørsmål om livet, om troen, og det er veldig sånn, en helt sånn annen puls der, en helt annen stemning når man kommer dit. Så at det er så forskjellige uttrykk, det sier jo noe om mangfoldet som er til stede i våre kristne settinger da. Og mennesker er forskjellige, vi er skapt forskjellige, og møter Gud på forskjellige måter, fordi vi har ulike trospråk da. Kristne erfarer Gud på ulike måter. Og noen finner Gud eller erfarer Gud i stillhet, mens andre finner Gud i lovsang med lysshow og dans. Så det er jo egentlig fint at man har ulike tilbud, hvor man kan oppsøke Gud og finne Gud der man selv er da, og får påfyll for resten av året, som mange også kommenterer er noe av det fine med å møtes om sommeren, at man faktisk kan sette av tid da, til å tune inn og sette litt agendaen for året som ligger i vente, da, som man har i vente.
Men det er veldig interessant. Jeg synes det viser jo hvor stort mangfold det er i liksom, uttrykk da, i Kristen-Norge, at det er så forskjellig. Og at det både er liksom noen arrangement som er supersosiale, og man får liksom møtt masse folk, og andre hvor det er, som du sier, mye mer fokus på stillhet og liksom møte med enkeltpersonen og Gud på en måte. Ja, men det er veldig interessant. Rikard, du har ikke vært på så mange sommerstevner, men du har skrevet masse nyhetssaker, og blant annet skrevet noen saker utifra en debatt som handler om mannsrollen. Kan ikke du fortelle litt om det?
Ja, det kan jeg. Så på sommeren det pleier som regel å være veldig rolig, og det skjer ikke nødvendigvis veldig mye i nyhetsbildet, men en av de tingene som har vært oppe har vært en diskusjon rundt mannsrollen. Den ble startet litt i gang etter en psykologstudent som heter Adam Njå, etter at han skrev en kronikk, debattinnlegg på NRK, NRK Ytring, som heter «Menn i dameland». Og det han argumenterer for der, det er at menn, de blir glemt, at samfunnet er feminisert, at menn, de kommer dårlig ut, at det som er typisk mannlig, at det ikke blir ordentlig verdsatt. Og vi kan jo se på statistikk og sånne ting at menn kommer dårligere ut når det gjelder på for eksempel selvmordsstatistikk, at de gjør det dårligere på skolen. Så på ulike sånne statistikker da, i samfunnet så ser vi det at det står ikke så bra til med mann på alle områder, og da er det noen som sier det, at vi må fokusere mer på mannsrollen. At kanskje i likestillingsdebatten så har vi glemt menn. Og det er det folk som reagerer tilbake på det da, og sier det at dette her oppgjøret som de prøver å ta her med å si det at vi lever i et feminisert samfunn, og at menn havner på siden. De sier at det er et angrep på en måte mot feminisme og en sånn viktig kamp der, som enda er viktig og som ikke er vunnet. Og så sier de også kanskje sånne ting at de lager en sånn bilde av mannen som ikke er representativt. At menn er forskjellige, akkurat som damer er forskjellige. Og at man ikke kan snakke om at menn havner på sidelinjen. Og at de tingene som er typisk menn ikke blir verdsatt, fordi hva er egentlig en mann? Er det sånn at en mann er tøff og sterk og har lyst til å lege slåss og bry seg alltid om sånne typiske mannlige ting? Det er noen som stiller litt sånn kritiske spørsmål der. Så det er en debatt som har vært oppe, og så tenkte jeg at det har vært interessant å se litt sånn på i Kristen-Norge om det finnes stemmer som sier det samme, om det finnes folk i Kristen-Norge som har lyst til å løfte opp mann, eller snakke om det som har med manns identitet å gjøre. Så da fant jeg en som hadde lyst til å stille til en artikkel, en som heter Simen Askeland, som også deler litt sånn samme type erfaring som han er psykologstudenten da, som skrev i NRK. Simen han argumenterer for at vi lever i et feminisert samfunn, og det å være mandig, at det ikke verdsettes. Han snakker om det at fysisk arbeid blir sett ned på, at mann blir mindre respektert enn tidligere, at det som er typisk mann, det blir sett på som noe negativt. Og så sier han, det er ikke mye plass til testosteron, for å si det sånn. Så det er på en måte liksom sitt inntrykk da. Så det er en interessant debatt der du har noen som er kristen også, som snakker om det her, og noen som også kan bli dratt inn litt sånn i hva det Bibelen sier om dette her, hvordan er det vi strukturerer menighetene våre, tenker vi på hva som vi tar med i betraktning på en måte, hva det vil si å være mann når vi organiserer menigheten. Jeg intervjuer også en som heter Einar Helgås, som er kjent fra Mannspodden blant annet, og arrangerer en sånn der årlig tur sammen med laget som heter Mann, der de går i Jotunheimen og har spektakulært friluftsliv, som han kaller det selv, samtidig som de snakker om det å være en disippel av Jesus og det å være mann. Når vi spurte han da litt om hva han tenkte om menighet og sånn, så mener han det at menighet er, og kan være sånn feminisert noen ganger, veldig mye stillesitting, kirkekaffen, du sitter der og skal prate liksom. Og hvis du er en mann sånn som meg, som på en måte trives med det å sitte og snakke og drikke dobbelt kaffe, cappuccino med havremelk på en måte, så er det fint, men veldig mange menn er ikke det på en måte tingen for dem. Så det er en ting han tar opp, det er at vi må tenke på hva er det som gjør menn til menn, og i menighetssammenheng er egentlig menigheten attraktivt sånn som vi har det nå for menn. Vi ser jo på statistikker at det er flere kvinner i menighet enn det er menn. Og til det sier han her, Einar Helgaas, at han tror ikke at det er tilfelle at flere kvinner er kristne. At det er flere kristne kvinner enn menn. Men han tror kanskje at menn ofte velger å reise på hytta i stedet for å reise i kirka, som han ikke synes er bra da. Så, men jeg synes det er en veldig spennende debatt, som er litt sånn vanskelig også, spesielt hvis man kommer inn på det, hva vil det si å være en mann? Man kan snakke om det å være en mann litt sånn deskriptivt, som jeg liker å kalle det, altså hvordan er menn som regel, men også hvis du snakker om hvordan en mann skal være, manns ideal, manns rolle, hva en mann skal strekke seg etter. Skal en mann være en leder, for eksempel? Hvis du begynner å snakke om sånne ting, så blir det jo litt mer kontroversielt, fordi samtidig som du da sier hva en mann skal være, så sier du også litt indirekte hva en kvinne sin rolle er. Hvis en mann skal lede, hva skal da en kvinne? Skal jo underordne seg? Så da tar man plutselig opp den debatten.
Men det er veldig interessant, da, liksom hvordan, kanskje spesielt, eller det er en ting som jeg synes er spennende, liksom hvordan man kan bedre legge til rette for at kirken kan liksom være en attraktiv plass for både kvinner og menn, på en måte, at kanskje spesielt det han Einar Helgaas sa med at det er veldig masse sittestilling. Om det går an å gjøre det på noen, liksom, hvordan kan man på en måte tilpasse bedre? For sånn, jeg skal jo bli lærer da, og i skolen så snakker man jo masse om det her med at man må tilrettelegge for både gutter og jenter. Så kanskje sånn som skolen er nå, så er det veldig mye mer lagt til rette for jenter, med at man skriver mye, leser mye, men det er jo mer og mer aktivitet, det er jo kjempestor fokus også, så det er jo kanskje litt det kanskje man kan se på i kirkesammenheng, og hvordan kan man få det til å bli mer aktivt, både at man tar aktiv del i ting, og det trenger kanskje ikke nødvendigvis være at man beveger seg så mye fysisk, men at man, det ikke blir sånn at du bare sitter og tar, liksom, hører, men at man kanskje i større grad tar del i gudstjenesten på en eller annen måte. Ja, så det er jo litt sånn interessant. Jeg vet ikke om dere har noen tanker rundt akkurat det med hvordan man kan legge til rette i kirka da, for at det passer for både menn og kvinner i større grad.
Ja, det er jo et interessant spørsmål. Jeg vet ikke sånn i selve gudstjenesten hva man skulle gjort om. Det kan jo fort bli litt sånn barnehage hvis alle skal gjøre masse ting hele tiden liksom under gudstjenesten, og det har vært sånn historisk at man har sått ned, og man har sunget, og man har hørt på noen som har undervist eller forkynt. Og jeg vet ikke, jeg tror at menn takler det, altså å sitte og høre på forkynnelse og lovsangen og sånne ting. Men en ting som Einar Helgaas nevner som er interessant, er jo lovsangen ofte, sånn, hva det vi synger om. Det blir kanskje mye følelser, mye elske, sier han da. Bare rent sånn språk vi bruker, går det an å tenke noe på det, og at når man skal forkynne at man har taler som appellerer, holdt på å si, både til kvinner og menn, altså de som er til stede. Så det er selve gudstjenesten, men så har du, kirke er jo mer enn bare en plass du kommer på søndag. Det er jo også en familie, for å bruke en litt sånn klisje. Og kirkelivet er litt sånn bredt da. Er det ting man kan gjøre der for å mer effektivisere menn? Og Einar Helgaas nevner noen eksempler på at man kanskje kan kan starte opp noe arbeid der man kan hjelpe hverandre hvis noen trenger hjelp i en hage eller hva det skulle være, så at vi på en måte får dratt mennene litt sånn inn i det å tjene hverandre og i hverdagen, altså andre folk i menigheten. Men også etter møtet er ferdig, altså er det noe alternativ til på en måte det å kirke kaffen og sitte der og prate? Det tok ikke med i den artikkelen jeg skrev da, men han nevnte, kanskje de både hatt pil- og bueskyting på en måte ut forbi, eller ha luftgeværskyting, eller liksom noe sånn. Og så er det ikke sånn at en kvinne ikke kan gjøre det, men kanskje de som er menn heller har lyst til å gjøre det da, enn å sitte og bare prate. Og kanskje det kan være noe som er gjør det mer attraktivt for menn.
Det er jo en ting som jeg vet at han, Einar, har snakket litt om med den der mann-leiren de har i Jotunheimen, er jo det med liksom å dra på eventyr og bli utfordret, liksom. Og det er jo kanskje en ting, kanskje i forkynnelse da, at man mer og mer blir redd for å utfordre, at det blir litt sånn, det kan bli litt tamt, kanskje, at det blir litt sånn, at man er opptatt av å ikke si tråkke feil, eller gjør at noen blir synta for noe som blir sagt, at det kanskje kan være en sånn ting, da jeg vet ikke om det kanskje kan være, det er jo en interessant debatt kanskje om det rundt det akkurat med at man skal være så politisk korrekt da, at mer og mer så blir man veldig forsiktig i måten man forkynner på.
Jeg tror koseforkynnelse ikke er så veldig attraktivt for menn, der man ikke har lyst til å så ta på alvor for eksempel det som står i bibelteksten, eller der man prøver å være, sånn som du sa tidligere, liksom politisk korrekt. En del menn, altså nå generaliserer vi jo her, men en del menn er jo, kan være intellektuelle og synes at det er sånn interessant med teologi og disse herne spørsmålene, de store spørsmålene. Du ser jo hvor attraktiv for eksempel Jordan Peterson og sånn er for unge menn, og det tror jeg handler om at han tar de store spørsmålene litt sånn seriøst, og han kosesnakker ikke, men går liksom rett på det som er viktig, og tør å være konkret, og tør å utfordre. Og jeg tror det er noe som er veldig attraktivt for menn, og noe som veldig mange menn lengter etter. Det å bli utfordret på en skikkelig måte, og ha en type forkynnelse som ja, ikke bare en sånn der en ren sånn kose forkynnelse der du bare hører akkurat det du vil, og som er bare handler om å bare motivere deg i hverdagen da.
Marte, har du noen tanker om det her?
Det er vanskelig hvis man ikke skal bli så veldig personlig da, eller sånn. Men jeg kan jo si at jeg ble jo litt overrasket av å høre at det er sånn. Men når du, Rikard, nå presenterer saker om, ja, det blir jo mye sitting da, og prating. Men som kvinne så har jo man liksom kanskje ikke nødvendigvis reflektert over at kanskje ikke alle liker dette. Sånn, jeg er jo superfan av å sitte og drikke kaffe og prate og stå og sitte og notere og ha litt koseprat da, ikke sant? Så man har liksom ikke, ja, tenkt over scenariet om at dette kanskje ikke kan være ikke like gøy for, ja, andre menn da. Men det gir jo veldig mening at det, ja, kan være sånn. Så det er jo viktig også at disse stemmene får plass i debatten da. At man kan diskutere litt rundt det. For det er jo ikke sikkert andre har tenkt så veldig mye gjennom det heller. For det er liksom bare sånn man er vant til, ikke sant? Det er jo sånn man, ja, har dette igjen da, med dette med at man ofte blir litt passive i måtene man arrangerer møtene på. Som flere har lyst til å gjøre noe med, men også aktiviserer på en eller annen måte, også etter kirken da. Og det var jo også noe, jeg vet ikke om jeg kan gå inn på det nå da, men det unge kristne etterspør er jo en arena hvor man kan møte mennesker etter kirken da, så ikke nødvendigvis bare kirkekaffe, men der man kan møte ja, mennesker i ulik alder, med ulike erfaringer, men da kanskje litt også rettet inn mot dette med dating da i Kristen-Norge, at ja, man det blir liksom så høye skuldre og så ukomfortabelt da, synes mange. Og mye sånn krøll og tull rundt, ja, og skulle finne noen i menigheter. Så flere velger jo da etter å ha prøvd på, ja, å prøve å finne kjærligheten hos noen eller med noen, og så får man det ikke til i kristne settinger, så velger man jo da rett og slett bare gå ut av kristne settinger. Gå på kristne, nei, gå på verdslige dating-apper som Tinder, eller ja, møte folk andre steder fordi at det ikke er nok arenaer i Kristen-Norge hvor man kan møtes da. Så det er de unge jeg har snakket med, både når jeg har deltatt på dating-kveld og skrevet ja, artikkel utifra det, og snakket med forskjellige unge single da, at de etterspør et tverrkirkelig tilbud også, hvor man kan bli kjent, for er man liksom, flere sa det, at er man i samme vennegjeng, så møter man jo ikke andre folk etter kirka, men er jo bare med sine folk, og så hilser man kanskje på en eller to nye, men man blir ikke kjent med andre egentlig. Så ja, at man kan også gjøre noe da, arrangere ting som både kan appellere til menn, men som også kan gi en arena for unge til å bare møtes og bli kjent, tror jeg virkelig kirkene har noe å strekke seg etter da, basert på det vi har hørt og ja, erfart fra sommeren.
Men det er jo veldig interessant. Jeg tror nok at det der med at kirken ikke tør å, eller at det kan bli litt sånn tamt og at det ikke man utfordrer, det kan man jo kanskje se litt om at det relaterer litt også til unge, fordi jeg hører jo, eller jeg har hørt mange ganger at folk har sagt på, i sommer da når jeg har vært på arrangement og litt forskjellige plasser, at unge vil liksom ikke ha sånn fluff, de vil liksom ha det ekte, og de har liksom lyst til å forstå hva som er liksom kjernen i tro, og de vil liksom ha ordentlige svar, og er kanskje ikke så opptatt av de der skillelinjene mellom de forskjellige kirkesamfunnene som man kanskje var før da, at de bryr seg ikke så veldig mye om det, men de går kanskje på litt forskjellige plasser, men jeg liksom synes det med ekte og virkelig forkynnelse som går liksom inn på kjernen av ting, da, at det er mer, det mest attraktive på en måte når det kommer til tro. Så det, jeg vil tro at liksom, hvis kirka klarer å liksom ikke være så redd for det, ikke si, være så korrekt og politisk korrekt, og sånn at det kanskje også kan ikke bare være mer attraktivt for menn, men også generelt for unge. Da. Jeg snakket blant annet med en i den norske kirke i et intervju, og han snakket om det at de har liksom startet et nytt sånn samtaletilbud da, for unge, fordi de har lyst til å nå ut til deg, fordi de ikke er alltid så til stede i kirka, nødvendigvis, at de prøver liksom å finne nye måter da, å nå ut til unge.
I løpet av sommeren så har jeg vært på diverse datingarrangement og snakket med mange unge kristne. Det er jo en utfordring i kristen-Norge, synes flere unge. Mange er på jakt etter noen å dele livet sitt med, men de synes det er vanskelig. Og noe av hovedgrunnen til at de synes det er vanskelig, er at de ikke vet hvordan de skal date på en god og sunn måte i henhold til den kristne troen. Da. Og mange, som jeg sa i sted, da, mange har prøvd å date i kristne settinger, og ser at okay, dette funker ikke, så de går over til ikke-kristne setninger. Og de jeg har snakket med mener jo at kristendating i Norge mangler et skikkelig opplegg, at de gjerne vil ha et tverrkirkelig tilbud hvor man kan bli kjent med folk i ulike alder og med ulike erfaringer. Og når jeg var på dette datingseminaret, da, så var det et ektepar fra Amerika som kom til Norge for å snakke om dette med dating i kristne settinger og i kristne ja, områder. Og der nevnte de jo blant annet at i hvert fall i Amerika som er, så er rundt en tredjedel av kirka singel, og det er ikke nødvendigvis til så veldig stor forskjell antageligvis fra norsk statistikk da. Og ser man da på ressursene som finnes rundt dette med ekteskap og barneoppdragelse i kristne settinger, så er det så sykt mye de i disse livsfasene har å hente sammenlignet med det de kristne single har å hente da. Så der kan man jo spørre seg om ja, hvilken vektlegging kirken gjør der da. Og det er jo absolutt noen som har lyst til å leve single også, og det er jo helt nydelig, men at det kanskje ikke blir så belyst da. Ja, så de kristne unge etterspør da en arena hvor man kan møte folk, hvor det ikke blir så høye skuldre, og hvor man ikke nødvendigvis bare er med sin egen gjeng da, men der man ja, har en mulighet, altså en arena for å møte andre, kanskje litt i ulik alder og med ulike erfaringer. som også kan gjøre at flere finner hverandre, da. Og det er jo også i ja, et ønske kanskje til kirken at kristne skal finne kristne, sånn at man kan ja, være med og videre formidle det, da.
Dette er jo noe som er litt sånn interessant også inn mot det som har med altså, mannsrolle og det å være kvinne, og altså, er det en forskjell mellom menn og kvinner her? Dagen intervjuet for noen år siden, en som har skrevet, nå husker jeg ikke navnet hans, men han har skrevet en masteroppgave om kristendating, og han tok opp det her at det er forskjell på mener han da, ut fra sine funn, er forskjell på hvordan kvinner er og hvordan menn er, og de kanskje ikke helt sånn forstår hverandre og sånn ut ifra disse misforståelsene så kommer de gjerne frustrasjonene rundt friendzone og på en måte alle de her tingene her da som kanskje er noe som illustrerer viktigheten av å i hvert fall snakke om det her på en god måte. For hvis det er sånn at kvinner og menn i kristne menigheter har helt ulik forventning til dette med dating, dette med å finne seg noen, så er det jo noe som man gjennom at man har møteplasser, og gjennom at man snakker om det her, så har man jo muligheten for å kunne ordne litt opp i det da, og hjelpe litt der på veien, tror jeg.
Ja, absolutt. Så det er kanskje en jeg merker jo at det kommer flere og flere sånne type arrangementer da, som er sånn, hvor man snakker om de tingene her, så kanskje det også kan bidra til at det blir tatt opp mer, folk kan snakke om det, og unge kanskje kan få litt mer innblikk, for det er jo sånn at folk har jo funnet hverandre i alle tider, så det er jo ikke noe nytt på en måte, men kanskje det er noe med liksom, at man føler at man mangler arena rett og slett til å møte andre, at det er kanskje litt problemet ligger i da. Og det er jo noe som blir mer og mer, jeg føler i hvert fall det er flere og flere sånn sommerstevner da, for de i den aldersgruppa 20 pluss som kommer opp. Det er jo absolutt, jeg vil jo tro at mange reiser der for å potensielt se om de finner noen de kan bli kjent med eller date og sånn. Så ja, det er veldig interessant hvordan, det virker som at det blir snakket mer og mer om det i hvert fall. Jeg tror vi må runde litt av. Vi har snakket om litt forskjellige ting, både sommerstevne, kristen dating og mannsrollen. Så det er bare å sjekke ut de sakene vi har skrevet på dagen.no. Og så kan det hende at du hører oss i en podcast igjen neste sommer. Takk for oss!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.